Visi jau bija ļoti iedvesmojušies, bet mēs sākot attīrīšanu, kvēpus noņemot un netīrumus un krāsu, kas izspiedusies caur audumam, nākošajam slānim, mēs konstatējām, ka tas nav iespējams, ka tādā tonalitātē, ja, un mēs nevaram to izdarīt vienkārši. Viņi nebūs līdzvērtīgi. Darbs un iegūms tas nebūs.
Tad jūs esat tagad veikuši tādu mēnešu garumā darbu,
jā,
kas izrādās
jā,
tomēr...
telpā. Nē, tas ir ļoti svarīgs. Tā ir pirmsrestaurācijas izpēte, lai saprastu, kā darīt, ar ko darīt. Jo nevar tā iet un kaut ko uzreiz darīt.
Tas un šajās arī... zālēs, kur ir arī atsekti tādi laukumi, kas tie ir?
Tas ir zondāžs, tautas valodā varētu tās nosaukt. Mm-hmm. Nākošais uzslāņojums, tas, ko mēs tagad redzam, ir audums. Un apakšā ir originālais krāsojums, sākotnējā sienas apdara, kas ir līmes krāsa un paklāja veida trafareta ornamenti.
Un tie? Būs
šeit nebūs, šeit būs monohroma apdara. Šajās lielajās telpās monohroma apdara. Tās četras ir domātas. Kontrasts, ka tur tiek uzbūvēta moderna jaunbūve pazemē. Un tad ir, lai arī tas vecais būtu šajā ēkā, tad ir tās četras telpas paredzētas restaurēt. Bet, kā es teicu, tie restaurācijas risinājumi vēl to nav galīgs lēmums pieņemts.
Kādi pārsteigumi arī ir bijuši jau?
Nu, mums personīgi ne, bet kaut kāda atraduma jau te ir, jo mums tiemžēl ir tā, ka mēs ienākam savā un tad mēs vakarā izējām, mums kaut kā tā aizrautīgi sanāk visu to un tamdēļ mēs staigājam, jo arī gribam uzzināt kaut ko, kas vispār notiek ārpasaulē, jo visur kaut kas notiek, jā, bet mēs esam šeit. Tādēļ mums ir interesanti šādi atvērto duru dienu pašām ir.
Tātad mums ir dots uzdevums no projektētājiem saglabāt vēsturiskās durvis, saglabāt vēsturiskos logus. Tanī pusē var redzēt pirmie tur, kur mums ir tehnoloģiski atvērumi vajadzīti, viņi saudzītīgi demontēt, un pēc tam galvniecībā tiks vesti projām uz restaurāciju. Tāpat arī tas pats arī attiecās, kas arī uz durvīm. Kas tiks restaurēts, kad viņas tiek marķēts, fotografēts, fotofiksēts, uztaisīts atskaits priekš tā, lai pēc tam varētu atlikt atpakaļ esošajās vietās, tur, kur viņas atradās.